Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt vakcīnu pret COVID-19. Vispirms, protams, tie ir ģimenes ārsti. Visi ģimenes ārsti sākot no 1. oktobra ir iesaistījušies vakcinācijas procesā. Apmēram 3/4 vakcinē paši, bet atlikusī daļa ir noslēgusi sadarbības līgumus ar kādām ārstniecības iestādēm, vakcinācijas kabinetiem, uz kuriem viņi arī nosūta savus pacientus. Vēl var saņemt vakcinācijas pakalpojumus arī dažādās ārstniecības iestādēs, tirdzniecības centros, kur ir vairāk kā 25 vakcinācijas punkti visā Latvijā ir izvietoti. Vakcinācija var saņemt arī izbraukuma vakcinācijā. Katru nedēļas nogali mums ir apmēram 14 šādas izbraukuma vakcinācijas. Mēs dodamies uz tām vietām, kur ir viszemākā aptvere, un tur, kur cilvēkiem tik tiešām ir jāmēro salīdzinoši diezgan tāls ceļš, lai saņemtu vakcinācijas pakalpojumu. Un, protams, kā iedzīvotājiem vecumā no 80+, tiek piedāvāta iespēja saņemt vakcināciju mājās. Tas nozīmē, ka jums ir jāpiezvana vai nu savam ģimenes ārstam, vai nu jāpiezvana uz 8989, un vakcinācijas pakalpojums sniedzējs atbrauks pie jums mājās. Iespējas saņemt vakcīnu ir ļoti plašas.